365 ditë me njerëz e ngjarje që janë ndryshuan faqen botës.
Në rubriken e sotme, fillimi i shekullit 19, ko përsekutimesh, por edhe shpresa të reja. Revolucioni francez afrohet e me të periudha e terrorit, e përsekutimeve kundër klerit e kundër fisnikëve. Do duhet një kohë gjatë për të dalë nga kjo kohë e zymt e për të shëruar plagët që i hapi shoqërisë.
Në Angli të krishterë janë thellësisht të tronditur.
Në Francë, Chateaubriand shkruan Gjenitë e Krishterimit, një kryevepër për nder të fesë të krishterëve të gjitha korave.
Në fillim të shekullit 19 ndjehet nevoja për të ringjallur shpresat e humbura. Realizohen shpikjet e reja e shoqëria bëhet e industrializuar. Njerëzit e fesë nuk rrin duke shikuar nga larg progresin, por marrin pjesë gjallërisht në krijimin e tij.
Lajnek shpik stetoskopin. Imzot Croix Solre harton ligjet për kufizimin e punës të miturve, e papa dënon çdo formë të skllavërisë.